Šárka Kuchtová vás vítá na nedělní vlně z Pardubic. Slavíme 100 let od založení samostatné Československé republiky. Jak tuto bouřlivou dobu prožívalo české město Vysoké Mýto? A jakou roli v roce 1918 hrála vojenská posádka, která ve městě sídlila už několik desetiletí? Byla situace jiná než v ostatních českých městech? To už nám řekne Jiří Junek, ředitel regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
Situace ve Vysokém Mýtě v posledním roce války byla stejná jako ve většině měst Rakousko-Uherské monarchie nebo hlavně v té předlitavské části. Zásobovací systém byl, bych řekl, na pokraji svého zhroucení, čili ten všeobecný nedostatek potravin byl i ve Vysokém Mýtě, kdy se opravdu každý den stály fronty, ať to bylo na pečivo nebo na základní třeba hygienické potřeby, takže opravdu ten nedostatek tam byl jednoznačný. To obyvatelstvo celkově bylo vysíleno a konec konců i pak ty následky po skončení první světové války, kdy tady udeřila ve velkém španělská chřipka, tak ty právě měly ten svůj původ už v tom roce 17 a 18, tedy obyvatelstvo bylo poměrně vyčerpáno a oslabeno. Co se ale týká přímo Vysokého Mýta, tak to bylo veliké posádkové město, ale co je zajímavé říct, že v té době, když se bavíme o posledním roce války, tak tam mnoho vojáků nebylo, respektive tam hlavně byli ti ranění, protože sice ve Vysokém Mýtě byly dvě nemocnice, ale zároveň se ještě udělaly rezervní nemocnice z běžných kasárenských objektů a dokonce se pak uvolňovaly i některé jiné civilní budovy, aby tam byly zřízeny nemocnice. Takže i obyvatelstvo vidělo ty katastrofální důsledky války na těch vojácích, kteří do Vysokého Mýta přijížděli s těžkými zraněními a ve Vysokém Mýtě byli léčeni. Co je další důležitá věc, tak v roce 1916 ta státní moc Rakouska-Uherska si uvědomila jeden zásadní problém. A to ten, že ta válka, která původně měla být krátká a která už tady trvá vlastně více než 2 roky, tak jak si v obyvatelstvu rozmíchává takové ty negativní nálady a byli si vědomi toho, že když v českých městech je posádka, kde převažují vojáci české národnosti, tak by to mohlo vést k tomu, že například ti vojáci se i přidají do nějakých případných bouří lidových a nebo by dokonce mohli nějakým způsobem vystoupit proti monarchii se zbraní v ruce a hájit nějaké národnostní zájmy. Takže oni udělali takovou jednoduchou věc a to sice tu, že české pluky z českých zemí přesunuli do Rakouska nebo případně do Maďarska a zase pluky s převažujícím například maďarským nebo německým obyvatelstvem přesunuli do Čech. Takže ve Vysokém Mýtě, které bylo zvyklé převážně na české vojáky nebo na vojáky české národnosti, tak se po ulicích hlavně pohybovali vojáci německé a maďarské národnosti. Takže když přišel říjen 1918 zpráva o vyhlášení republiky, tak ti vojáci té vysokomýtské posádky chodili po ulicích a zpočátku vůbec nechápali, proč to místní obyvatelstvo se tak raduje a co způsobilo tu obrovskou radost. A ti místní obyvatelé zase nechápali ty vojáky, že se k těm oslavám nepřidávají. Lidé, kteří přijížděli, přicházeli popolední od vlaku, přijížděli z Prahy odchodně, tam přinášeli tu zprávu, že bylo vyhlášeno Československo a že je konec války. No a potom v těch odpoledních hodinách a zejména pak ten druhý den už na ty konkrétní úřady, hlavně v tomto případě třeba na to okresní hejtmanství, už přicházely konkrétní depeše, kdy teda bylo úřední cestou potvrzeno, ano, vznikl tady nový československý stát a je potřeba udělat první takové a takové kroky. Takže to byly takové dva hlavní kanály, jak se to lidi dozvěděli. Jak tichá pošta se to šířilo. Víte, to náměstí ve Vysokém Mýtě přilehlé ulice, to byl vlastně jeden obchod vedle druhého. Jeden řemeslník a živnostník vedle druhého. Takže z jednoho krámu se běželo do druhého, vedle Švéc, vedle Krejčí a ti lidi přeběhli a opravdu během krátké chvíle to vědělo celé Mýto. K tomu nebyl potřeba telefon, nic jiného. Lidi to řekli mezi sebou, to bylo běžný a odpoledne už všichni slavili. Začalo jakési spontánní slavení, lidé se začali srocovat na náměstí, přišla hudba, začala vyhrávat, ale je pravda, že taková ta hlavní oslava, tak ta byla až o den později, 29. října, kdy už všechno bylo jasné, že to tak skutečně je. A do Vysokého Mýta údajně se mělo sjet až 15 000 lidí, kdy teda proběhl obrovský průvod, všichni došli na náměstí, bylo samozřejmě celá řada projevů a všichni slavili.
Z balkonu okresního domu na náměstí promluvil mezi jinými také Jan Hnát, člen okresního národního výboru.
Lide český, 300 let národ náš byl poután okovy a úpěl pod panstvím Habsburků a Němců. Před 300 lety byl národ náš Habsburky ujařmen a zrušena jeho samostatnost. Nejlepší synové jeho povražděni rukou Katovou anebo vyštváni za hranice a statky jejich dány do rukou cizácké habsburské šlechty. Národ náš od té doby voděn na válečné jatky za udržení panství Habsburků a Němců. To se dělo plnou měrou i v této veliké světové válce. A za to vše byl ještě lid náš perzekvován a prohlašován za zrádce, když nemohl souhlasiti s vyvražďováním slovanských národů uvnitř i zevně Rakouska. Míra trpělivosti byla však dovršena. Boží mlýny melou zvolna, ale melou jistě. Spupnost germánstva byla větší, než lidstvo mohlo snést. A tak naplnili se dějiny. Není více Rakouska-Uherska ani císařství Habsburků. Splnila se slova Palackého. Byli jsme před Rakouskem a budeme i po něm. Národ náš se třásl ze sebe jho, roztrhl železná pouta, jimiž byl svírán po staletí a stal se svobodným a samostatným. Naplnila se předpověď našeho velikého exulanta Jana Amose Komenského a vláda věcí našich vrátila se k nám.
Nevím tedy, kdo to už prohlásil, myslím, že některý z mužů Hřína, který napsal, nebyla to revoluce, byl to koncert, tím tady narážel na to, co se dělo v Praze, že záměrně, aby tady nedocházelo k nějakým násilnostem, krabování, tak sehnali co nejvíce kapel, ať sokolských nebo i jiných a ty v Praze vyhrávali a tak zabránili nějakému krveprolití a nějakým radikálním událostem. Takže něco podobného vlastně se odehrávalo i ve Vysokém Mýtě, ale ten průběh těch událostí 28. 29. října byl stejný asi jako ve většině měst, kde převládalo české obyvatelstvo, ale také došlo na takovou, bych řekl, téměř povinnou věc, to znamená strhávání symbolů rakousko-uherské monarchie, konkrétně těch dvouhlavých orlic z těch úředních budov. Dokonce v muzeu máme několik fotografií, které to zachycují, kdy z budovy okresního soudu, okresního hejtmanství se právě strhávají ty dvouhlavé rakouské orlice. A je zajímavostí, že naši předci byli natolik uvědomělí, nebo aspoň kteří z nich, že říkali si, teď sice tu orlici by se mohli spálit nebo zničit, ale aspoň dvě vezmeme a dáme je do muzea. Takže skutečně dodnes v našich sbírkách máme asi dvě nebo tři ty dvouhlavé orlice. Velice významnou kapitolou v dějinách Vysokého Mýta a právě vzniku Československa a hlavně to, co Vysoké Mýto asi odlišuje od jiných českých měst, tak to je účast 30. pěšího pluku, který měl právě posádku ve Vysokém Mýtě a který byl složen hlavně tedy z mužů, kteří byli odvedeni z okresu Vysokomýtského a z dalších okresů východních Čech, tak to patří do takového, bych řekl, zlatého fondu vysokomýtské historie, to, co tedy ten 30. pěší pluk dokázal. On byl odeslán v září 1918 na italskou frontu, kde se měl zapojit do dalších bojů. Ti vojáci, kteří se předtím podíleli na obsazování Ukrajiny, tak samozřejmě už neměli absolutně žádnou chuť těch bojů se účastnit. Takže došlo k velice zajímavé věci, že 27. října, když pluk dostal rozkaz, že má se přiblížit více k frontě a zaujmout nějaké bojové pozice, tak ti vojáci 30. pěšího pluku odmítli poslušnost, jako jeden muž prohlásili, že prostě na tu frontu nejdou, nedbali zkrátka výzev rozkazu důstojníků, no a pak se dokonce rozhodli v noci z 27. a 28. října, že se pochodem vydají do vnitrozemí, to znamená na východ, a pak se tak nějak uvidí, co bude dál.
Mm.
Mužstvo dalo se samo na pochod směrem na Valvazone, soud plno nedůvěry odmítlo přijmout důstojníky mezi sebe. Až před Valvazone je zachytil podplukovník Beran. Jeho příchod k pluku zřejmě dobře na mužstvo účinkoval. V delším proslovu rozvinul otevřeně svůj plán. Vyvrátil možnost provedení pochodu do Čech přes Alpy a vyložil svůj úmysl přejít s celým plukem k srbské armádě, která toho času už stála na Dunaji. Přečetl i rozkaz, jehož se mu dostalo. Měl odzbrojit pluk, prohlásil však, že toho nežádá. Naopak, že se vynasnaží, aby výzbroj ještě doplnil. Svou řeč zakončil poukazem na československé legie, již léta za osvobození českého národa bojující v armádách dohody a provoláním Čechoslováci nazdar. Z Valvazone vydal se pluk na pochod. Až 1. listopadu přinesl proviantní důstojník kromě chleba na 3 dny i štýrsko-hradecké německé noviny, jež oznamovali pád říše Rakousko-Uherské. Ta zpráva se rozlétla bleskem v zástupy odpočívajících vojínů. Odznaky z čepic strhávány, nahražovány červeno-bílými stužkami, narychlo pořizovanými ze signálních praporků, obalovány jimi z třapce důstojníků a voláno po českých povelech dle sokolského řádu. Pluk byl narychlo svolán. Slavnostní řeč podplukovníka Berana byla tentokrát velmi krátká, přerývána jsou slzami radosti. Pro pohnutí a slzy nemohl ani přečíst zprávu z novin. Učinil tak zaň doktor Malý. Po přečtení radostné zprávy zapěl pluk hymnu českou a slovanskou s doprovodem plukovní hudby a se zpěvem nartech se vydal na pochod.
Vyslali zprávu do Prahy, že tento pluk, který je vlastně český, se dává do služeb Českého národního výboru a zároveň poslali také depeši zprávu do Ljubljany s tím, že tento pluk se dává plně do služeb Slovinského národního výboru. Ten dokonce reagoval a řekl: výborně, potřebujeme nějakou ozbrojenou složku, jestli vás můžeme požádat, postavte se na demarkační línii mezi Slovinskem, tehdy už tedy královstvím Sedmichorvatů Slovinců, a odzbrojujte tam vojenské jednotky, které se vrací z fronty směrem na východ, hlavně ty německé a ty maďarské, odzbrojujte, aby náhodou v nějakém případě na našem území nedělali, že to řeknu, do nějakou neplechu, a ty zbraně, které jim odeberete, tak ty potom dejte nám, aby my jsme si mohli postavit svoji vlastní armádu. Což tedy pluk činil a 14. listopadu se vydali na cestu do Čech. Tady je potřeba říct, že opravdu v této době, když už ta válka skončila, tak většinou ti vojáci zahodili nakonec flintu a chtěli hlavně domů, takže třeba dostávali po skupinkách jednotlivci a tak dále. Když to těm našim důstojníkům se skutečně podařilo ten pluk zachovat jako jeden kompaktní celek, který neustále a dál plnil rozkazy a fungoval jako spořádané armádní těleso. To je opravdu na tu dobu něco nevídaného, něco úžasného a svědčí to o tom, že ti čeští důstojníci, kteří tomu pluku začali velet, tak museli mít výborné vlastnosti a nejenom ty vojenské organizační, ale museli to být také výborní řečníci a retorové, protože oni museli ty vojáky přesvědčit.
Jeli vlakem ve 3 transportech. Prvý transport v 5 hodin ráno zastavil na nádraží ve Štýrském Hradci a než byly rozestavěny stráže, byl již vlak 2. lokomotivou odzadu ku vlaku připjatou, rozpůlen právě u vagónu se zbraněmi. Tak byl transport připraven nejen o zbraně, nýbrž i o značnou část zásob a koní. Zákrok velitele transportu u nádražního velitele ve Štýrském Hradci o vrácení zbraní i zásob zůstal bezvýsledným. Zanechal proto před odjezdem vlaku na nádraží 1 důstojníka a uložil mu, aby čekal na 2. transport a případ mu včas oznámil. Důstojník byl však ve Štýrském Hradci zatčen a jen stěží se mu podařilo v noci uprchnouti. 1. transport projel pak bez překážek Rakouskem až do Vysokého Mýta. Mezitím velitel 2. transportu projížděl Rakouskem plně ozbrojen s kulomety na střechách vagónů a na lokomotivě s mužstvem s ručními granáty v rukou. Štýrským Hradcem projel hladce až do Štadlavy u Vídně, kde byl proveden pokus o jeho odzbrojení. Při krátké, ale
urputné srážce, ve které pluk bojoval i proti ozbrojeným osobám občanským, ukořistěno bylo 5 kulometů a několik desítek pušek. Pluk měl v bitvě 2 těžce raněné, kteří po převezení do brněnské nemocnice svému zranění podlehli. Druhý transport dorazil do Vysokého Mýta 15. listopadu. Hodinu popoledni ho na peróně nadšeně vítá celá městská rada, Sokol, místní spolky a většina obyvatelstva.
To je opravdu v té historii vzniku Československa v těch prvních dnech a týdnech celá ojedinělý případ, kdy skutečně toto je jediný pluk bývalé rakouské armády, který se jako celek vrátil z fronty domů, ozbrojený, a tím pádem on mohl nabídnout svoje služby novému Československu. To bylo pochopitelně velice rádo, protože té doby se mohlo spolehnout jenom na dobrovolnické jednotky, například z řad Sokolů, které ale měly jenom málo členů, nebyly dobře ozbrojeni, neměli tak dobrou organizaci. Když to tento pluk vycvičený a zorganizovaný během té války, tak ten opravdu mohl okamžitě zasáhnout.
Celý pluk ve Vysokém Mýtě čítal 2124 mužů, 32 kulometů, 170 koní, měl zásoby střeliva a ručních granátů. Byl dostatečně vyzbrojen k dalším útokům, aspoň pro první chvíle.
Stát toho také využil, po krátké dovolené je 30. pěší pluk odeslán do českého pohraničí, kde tedy má pacifikovat to odbojné německé obyvatelstvo, které se nestotožnilo se vznikem Československa a chtělo ty svoje pohraniční oblasti od něho odtrhnout. Takže on vyrazil do té oblasti Karalická, Šumperecká a tak dále, kde skutečně ty oblasti obsadil a ten svůj úkol splnil, můžeme říct, na výtečnou. No a poté, co tento úkol tedy byl splněn, to pohraničí bylo zajištěno, nebo tato oblast toho Kralická a oblast Šumperka, tak dostal další důležitý závažný úkol, a to sice obsadit Slovensko, které už bylo součástí Československa, ale kterého se nechtělo zdát Maďarsko. Takže třicátníci na Štědrý den 24. prosince 1918 nasedají do vlaků a vydávají se na Slovensko. Vystoupí až na východě Slovenska v Margecanech z vlaků. Dál už to nejde, dál už jsou Maďaři. Oni si probují cestu, zase dojde k určitým bojům a bojůvkám. A jsou to právě třicátníci, kteří obsadí Prešov a o den později, konkrétně na Silvestra roku 1918, obsadí Košice. Oni pak z té tradice těch bojů na Slovensku těžili během celé první republiky a je to právě jeden z mála pluků, ne-li jediný, toho takzvaného domácího vojska, který pak byl postaven v době první republiky asi na stejnou úroveň, co se týká prestiže legionářských pluků. On dokonce i za odměnu si mohl nechat to svoje původní číselné označení, protože pak jiné pluky se jí přečíslovávaly, takže mu ta třicítka byla ponechána a dokonce v roce 1929 byl rozkazem prezidenta republiky pojmenován 30. pěší pluk mistra Aloise Jiráska, což zase bylo výsadou hlavně těch legionářských pluků, kteří měli ta různá přízviska.
Současně s novou republikou vznikala nová sdružení a spolky, založené na potřebě lidí dělat věci jinak než za monarchie, dělat je moderně, po svém. Reformátorskému nadšení neušla ani církev.
Katolická církev při vzniku Československé republiky byla v hluboké defenzivě a můžeme říct, z pohledu obyvatelstva byla velice zdiskreditována. Ono to bylo logické, protože byla spjata s monarchií, byla spjata s tím vládnoucím habsburským rodem, proto v očích mnoha lidí neměla nárok existovat v nové republice. Navíc katolická církev v době první světové války mnohdy měla tu roli, že žehnala zbraním, že vlastně jakýmsi způsobem vojáků vojáky symbolicky pustila na frontu. Konec konců máme ve Vysokém Mýtě muzeu fotografie, kdy na cvičišti je velké množství vojáků a před odchodem na frontu se tam konají veliké polní mše. Takže tohle všechno, když si jako ti občané pospojovali, tak u nich zkrátka byla ta katolická církev natolik zdiskreditovaná, že se na to ve velké míře rozhodli nějakým způsobem reagovat. Někteří reagovali tak, že z církve přímo vystoupili, z mnohých se stali ateisté, ale někteří reagovali tak, že říkali, je potřeba tu církev nějakým způsobem reformovat, obrodit, anebo nejlépe založit novou naši národní církev, což se také stalo a byla založena církev československá. Tam je zajímavé, že ona dokázala na začátku první Československé republiky přitáhnout velké množství lidí do svých řád. Bylo to možná trochu rozdílné v jednotlivých městech, někde těch lidí se do církve přihlásilo více, někde méně, ale zkrátka nebyl to zanedbatelný počet. Co je ale zajímavé, že v té druhé polovině 20. let někteří lidé z té Československé církve vystupují a někteří dokonce z ní vystupují a zároveň se vrací do církve katolické. Období první republiky pro Vysoké Mýto bylo jednoznačně přínosem po všech možných stránkách, ať je to po stránce hospodářské, společenské, kulturní, a za těch 20 let Vysoké Mýto zaznamenalo obrovský zestup. Bylo to jednak dáno tím, že pořád tam byla veliká vojenská posádka, kterou tvořily tři pluky a mezi nimi právě ten slavný 30. pěší pluk, který měl svoji plukovní hudbu, takže ta plnila i tu roli společenskou, kdy tedy za koncerty této vojenské hudby se sjížděli lidé z celého širokého okolí, ale například ta armáda měla i tu funkci, že tam dělala různé jiné kulturní a sportovní akce. Například díky 9. jezdeckému pluku se tam pořádali takzvané Hubertovy jízdy, ale i různé dostihy. To byla oblíbená kratochvíle lázeňských hostů z Brandýsa nad Orlicí. Dokonce ti vojáci tam přinesli celou řadu nových sportů. Víme, že díky vojákům 303. pluku těžkého dělostřelectva se v Mýtě začala hrát hokej a jiné věci. Takže ta armáda hospodářsky a kulturně a společensky to Mýto nějakým způsobem vyvyšovala na ta ostatní města v okolí a byla rozhodně přínosem pro Vysoké Mýto. Ale co se týká i toho života mimo armádu, tak to Vysoké Mýto v době první republiky šlo obrovsky nahoru. Hospodářsky jenom vzpomeňme na ty firmy, jako je Stratílek, Soromka, kteří postupně zaměstnávají opravdu desítky až stovky zaměstnanců. A myslím si, že to musela být úžasná doba, že ten politický, společenský kvas musel být tak úžasný, že opravdu v té době žít musela být radost, protože když se podíváme do kroniky, do vzpomínek pamětníků, otevřeme dobový tisk, tak vidíme, že během jednoho týdne bylo několik přednášek, politických schůzí, koncertů, sportovních utkání a muselo to být prostě něco úžasného a až to dneska jako trochu těm lidem závidím. Takže kdybychom to měli shrnout, období první republiky, bylo to pro Vysoké Mýto období šťastné a úspěšné a myslím si, že v tom 20. století to byla ta nejradostnější a nejveselější kapitola v jeho dějinách.
Na pořadu spolupracoval historik Jiří Junek. Z knihy Třicátníci, vydané v roce 1929, četl herec Jan Vápeník. O hudební stránku se postaral mistr zvuku Leoš Sedláček a dramaturgii měl Jaroslav Pokorný. Pořad připravila Šárka Kuchtová.